Alivaltiosihteeri Jori Arvonen, mikä sun hommas on? Miten sä oot liittynyt EU:hun?
Mä työskentelen valtioneuvoston EU-sihteeristössä pääministerin ministeriössä. Meidän tehtävänä on ensinnäkin tukea pääministeriä, joka perustuslain mukaan johtaa Suomen EU-politiikkaa. Sitten me koordinoidaan koko tätä valtioneuvoston työtä EU-päätöksenteossa ja Suomen kantojen valmistelussa, kun kukin ministeriö omalta osaltaan vastaa omasta aihepiiristään, niin meidän tehtävä on koittaa pitää huoli siitä, että Suomen EU-vaikuttamisessa, EU-politiikassa on joku punainen lanka. Ja sitten kolmanneksi meidänkin tehtävänä on huolehtia omalta osaltamme EU-vaikuttamisesta omalla tasollamme, eli muiden jäsenmaiden pääministerien virastoihin olemme tiiviisti yhteyksissä ja samoin sitten Brysselissä EU-toimielimissä kollegojen kanssa pidämme yhteyttä ja tuomme esille Suomen kannalta tärkeitä teemoja.
Eli jos vaikka maatalousministeri lähtee Brysseliin tapaamaan muita maatalousministereitä sinne neuvostoon, niin ne pyörähtää teidän kautta. Sä oot siellä kokouksessa mukana, kun ne valmistelee sitä reissua ja oot sä sitten mukana myös, kun ne tulee takaisin selityksineen.
No, Suomen kannat päätetään EU-ministerivaliokunnassa, joka kokoontuu joka perjantai kello 8 täällä valtioneuvoston linnan alakerrassa. Ja ne on semmoisia tunnin puolentoista mittaisia kokouksia, joissa käydään läpi kulloinkin asialistalla olevat EU-kokoukset ja Suomen kannat. Ja se lähetetään sitten eduskuntaan ja eduskunta antaa sitten vielä omaa ohjeistustaan siihen. Meillä on töissä 25 ihmistä tuossa meidän EU-sihteeristössä ja meillä on aina yksi erityisasiantuntija, EU-erityisasiantuntija, aina sektoriministeri mukana siellä meidän puoleltamme niin, että kun ministereillä on oman ministeriön omat asiantuntijat, niin meidän asiantuntijan tehtävä on tuoda siihen sitten tätä kokonaisnäkemystä Suomen EU-politiikasta. Meidän kautta menee kaikki toimintaohjeet Suomen EU-suurlähetystöön Brysseliin.
Eli kun juonitaan Suomen etua.
Eli kun juonitaan Suomen etua, kyllä.
Niin teillä tulee toimintaohjeet, että koetatte haistella, mitä tapahtuu, saisiko jostain liittolaisia?
Kyllä joo, ja siihen se EU-vaikuttaminen pitkälti myöskin perustuu, että etsitään liittolaisia, jotka ajattelee jossain asioissa samalla tavalla.
No, tämä ohjelman aihe on tämän vuoden tapahtumat 2015. Tämä on ollut aikamoista kriisistä kriisiin kulkua ainakin näin ulkopuolisista katsellen, ja sitten mitä tulee tapahtumaan vuonna 2016. Miten vuoden 2015 nämä isot tapahtumat, miten Suomi ja EU, missä on ollut jotakin kärhämää, tai mitkä on ollut meidän kannalta kiinnostavia asioita, mitä EU:ssa tapahtuu?
No, ajattelin tuossa aamulla, kun tätä haastattelua mietin, että tästä uhkaa tulla aika synkkä ohjelma, koska EU:n vuotta 2015 ovat kyllä värittäneet erilaiset kriisit, että jos euroalueen kriisi, talous- ja finanssikriisi on jo jatkunut pitkään ja sitä on setvitty myöskin tämän vuoden aikana. Kreikka pelastettiin kolmannen kerran. Niin sitten on ollut näitä muita kriisejä, kuten Ukraina, Venäjä, muuttoliike Eurooppaan on muodostunut niin massiiviseksi, että sekin on yhdenlainen kriisi. Terrori-iskut viimeksi nyt Pariisiin voi mainita. Ja sitten se, mikä on ollut agendalla myöskin yhdenlaisena kriisinä, niin on ollut Britannian kysymys, eli britit pohtivat omaa tulevaisuuttaan, jäävätkö Euroopan unionin jäseneksi vai päättävätkö sitten kansanäänestyksen kautta lähteä. Ja kaikki nämä kriisit ovat hyvin vahvasti koetelleet myöskin unionin jäsenmaiden uskottavuutta, eli on ollut myöskin tällainen näiden summana yhtenäisyyden kriisi.
Eikö nyt ollut enemmän huippukokouksia, eli näitä pääministeriten tapaamisia kuin aikaisemmin? Tuntuu, että se on aina agendalla nämä samat, tai siis aina siellä listalla nämä samat asiat.
Joo, mä luulen, että päämiehet ovat kokoontuneet 13 kertaa tämän vuoden aikana.
Tavallisesti on mitä?
No, tavallisesti niitä kokouksia, niitä nyt pitäisi olla noin 4-5, mutta niitä on sitten pidetty ylimääräisiä kokouksia erilaisten akuuttien kriisikysymysten setvimiseksi. Eli pääministeri Juha Sipiläkin on hyvin moneen kokoukseen jo ehtinyt tämän uuden hallituksen aikana.
No, miten Suomi ja EU? Missä meillä on ollut tiukimpia vääntöä? Mitkä ne kysymykset on ollut EUn kanssa? Meillähän on ollut tietysti tästä muuttoliikeasiasta.
No, ensinnäkin mä en tykkää puhua niin, että Suomi ja EU, mitkä ovat olleet meidän väännöt EUn kanssa, kun me ollaan yksi jäsen siinä klubissa. Mutta kyllä ne ehkä semmoiset kovimmat keskustelut tämän vuoden aikana. Eniten jäsenmaita jakaneet aiheet on liittyneet yhtäältä euroalueen kriisin jatkoon, EMUn talous- ja rahaliiton edelleen kehittämiseen, ja nyt sitten tämä muuttoliike on ollut sellainen, joka koskettaa jäsenmaita ja jakaa jäsenmaita niin, että jos aiemmin on voinut sanoa, että jäsenmaiden välillä on ollut jakolinjoja noin pohjoinen-etelä-akselilla, niin että on ollut yhtäältä kriisimaita ja sitten muita maita, niin nyt ehkä enemmän näyttäytyy niin, että on tällainen itä-länsi-asetelma ja sitten toisaalta kauttakulkumaita ja niitä maita, joihin sitten siihen pakolaiset lopulta päätyvät, eli kohdemaita, kuten Suomikin.
No mites tämä EMU? Suomihan on ollut aika tiukkana tästä tämä no bailout, että me pykälän suhteen, että me ei haluta maksaa muiden velkoja, me ei halua taata muiden velkoja pankkiunionissa eikä EMUssa. Ja sitten kuitenkin me haluttaisiin, että olisi tämmöinen kuri ja yhteinen talouspolitiikka. Onko tässä ristiriitaa?
Ei siinä ristiriitaa. Tässä on nyt paljon tehty jo talous- ja rahaliiton kehittämiseksi niin, että on luotu järjestelyä, joilla varaudutaan kriiseihin, jotta niistä selvitään, mutta myös niin, että kyetään torjumaan mahdollisia kriisejä. Rahaliiton syventämisvauhti on nyt kuitenkin hidastunut, ja nyt keskitytään ennen muuta siihen, että viimeistellään niitä ratkaisuja, jotka on jo aiemmin sovittu. Suomi on ollut hyvin aktiivinen tässä, varsinkin pankkiunionia luetaessa, niin että kun mainitsit tuon no bail-periaatteen,
Suomihan vastustaa näitä yhteisvastuita näille talletusten vakuuksille. Eikö vastusta? Eihän me Suomessa haluta semmoista, että me ruvetaan maksamaan ihmisille, jotka menettää jossain pankkikriisissä rahansa, niin niiden säästöjä.
Me ollaan pankkiunionin kehittämisessä korostettu sijoittajavastuuta voimakkaasti versus veronmaksajien vastuuta. Ja tämä on kyllä tullut mun mielestä hyvin huomioiduksi siinä, kun pankkiunionia on kehitetty.
Ollaanko me voitolla vai häviöllä siellä kokonaisäänestyksessä tämän ajatuksemme kanssa?
Kyllä mä sanoisin, että tämä on sellainen, missä ollaan selkeästi voitolla. Et nyt uutena teemana keskustellaan sitten talletussuojan kehittämisestä, yhteisen talletussuojan kehittämisestä. Komissio on nostanut sen pöydälle, se keskustelu on alkamassa.
Siinäkin Suomi ei halua, että se on yhteinen talletussuoja.
No me nähdään, että euroalueen pankit ja taloudet ovat vielä sen verran eri vaiheessa, eri kehittymisasteella, että tämä ei ole ihan vielä ajankohtainen, mutta keskustelu varmaankin jatkuu.
Eli mitä Suomi haluaa, mitä Suomi ei halua, mikä on Suomen tilanne tällä hetkellä, entäs ensi vuonna, noin strategisesti, missä tilanteessa me ollaan?
No me ollaan aika hyvässä tilanteessa siinä mielessä, että meillä on hyvä yhteistyö erityisesti suurimman jäsenmaan kanssa. Meillä on tässä
Saksan
kanssa yhtenäinen ajattelu ja sen suhteen, että nyt keskitytään siihen, mitä on jo sovittu. Ja Eurooppa-neuvosto viime viikolla itse asiassa aika lailla keskusteli myöskin siihen suuntaan, että semmoiset pidemmälle menevät yhteisvastuuta kasvattavat ajatukset ja mallit eivät nyt ole etenemässä.
Eli tämä talletussuoja ei ole semmoinen, että me jouduttaisiin maksamaan jonkun kreikkalaisen talletussuojaa. Nyt vaikuttaa siltä,
että ei olla menossa vielä sen tyyppisiin ratkaisuihin.
EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvonen. Missä me mennään nyt tällä hetkellä tässä federalisaatiokehityksessä? Tästä on aika moni sanonut, että nyt se pysähtyi, tämä tämmöinen, että EU käyttää valtaa, että tämä vuosi ja ensi vuosi me ollaan tämmöisellä vedenjakajalla, että voi olla, että tämä EU tulee muuttamaan suuntaansa siten, että kansallisvaltiot saa enemmän valtaa, kuten Suomi ja EU vähemmän valtaa. Tässä on muuttoliike, joka on aiheuttanut eri puraa, sitä ei haluttaisi hoitaa yhdessä. Sitten on tämä talousasiat, joissa aika monet maat ei haluaisi maksaa toisten maiden velkoja eikä niiden puolesta mitään. Miten sä näet tämän tilanteen nyt tänä ja ensi vuonna, että missä kohdassa ollaan?
Talous- ja rahaliiton kehittämisessä varmaankin on niin, että vauhti on hidastunut. Muuttoliikkeen hoitamiseksi otetaan ja on otettu nyt nopeasti uusia askelia. Unioni on osoittanut aika vikkeläksi silloin, kun joutuu kohtaamaan kriisejä ja päämiehet ovat sitä varten ahkerasti kokoontuneet. Mutta sitten samaan aikaan tässä kuitenkin pyörii semmoinen peruslainsäädäntötyö. Eli komissio tuo esityksiä sisämarkkinoiden kehittämiseksi. Suomi on hyvin vahvasti profiloitunut EU-sisämarkkinoiden kehittäjänä. Me nähdään, että 500 miljoonan asukkaan sisämarkkinoista me pienenä maana hyödytään hyvin paljon. Erityisesti palvelut on yksi sellainen ala, jossa palvelujen sisämarkkinat, palvelualat, niin alue, jossa voitaisiin vielä löytää keinoja kasvun lisäämiseksi ja poistaa palvelumarkkinoilta esteitä. Silloin tulee esimerkiksi rakennusala tai yrityspalvelut on mainittu semmoisina alueina.
Mutta tarkoittaako tämä nyt sitä, että me ollaan nyt siinä tilanteessa, että komissio ajaa tämmöisiä yhteisiä palvelumarkkinoita, eli silloin esimerkiksi kun meillä on tämä sote-uudistus, niin se tarkoittaa sitä, että näiden EU:n suurten palveluyritysten, näiden vanhainkotien, lääkäripalveluyritysten, niin niiden olisi entistä helpompi tulla tänne terveyspalveluyritysten tänne Suomen markkinoille. Ollaanko nyt tämmöisessä pisteessä?
Ei me olla sellaisessa pisteessä, kyllä.
Entäs ensi vuonna? Mitä sä ensi vuonna näet? Mitä siellä on isoja teemoja tulossa?
Valitettavasti näyttää siltä tietysti, että nämä kriisiteemat on edelleen pöydällä. Muuttoliike tulee olemaan ihan keskeisesti esillä. Jäsenmaiden yhtenäisyys, sitten näitä kasvuteemoja toivottavasti pidetään esillä.
No mites TTIP, tämä USA ja EU välinen vapaakauppa- ja investointisuojasopimus, sehän oli suunnitteilla, että se pitäisi saada valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä. Puhuttiin, että Obaman kaudella se pitäisi saada. Nyt se on vielä erittäin levällään. Nämä uudet presidenttiehdokkaat, aika suuri osa heistä on puhunut näistä merkittävistä ehdokkaista niin hyvin kriittisesti tästä TTIPistä. Miltä se nyt näyttää? Me ei ole vielä aloitettukaan edes kunnolla jotakin maataloutta vääntämään, joka on sentään hirveän iso kysymys siellä. Luuletko, että ensi vuonna saadaan TTIP aikaiseksi vai tuleeko se murenemaan kokonaan vai ehkä sitä seuraavana vuonna vasta vai miltä se nyt näyttää?
Mä en suoraan sanoen työskentele niin tiivisti TTIPin kanssa, että osaisin sanoa, että missä just nyt tänään mennään, mutta kyllä Suomi kuuluu siihen jäsenmaiden joukkoon, joka on hyvin vahvasti sitoutunut TTIPin edistämiseen.
Mites tämä muuttoliike, minkälaisia kysymyksiä siitä tulee nousemaan ensi vuonna? Mitkä ne on ne suuret kysymykset? Tullaanko me muuttamaan kokonaan käytännöt, niin kuin on ehdotettu, että se kulku tänne alueelle tapahtuisi pakolaisleirien kautta, jolloin sieltä haettaisiin kaikkein tarvitsivimmat, joille olisi ehkä eniten hyötyä tästä, että he pääsevät Eurooppaan, ja sitten mahdollinen työperäinen maahanmuutto hoidettaisiin sitten muuta kautta, mutta myös organisoidummin. Tämäkö on se idea, ja tulisiko tämä tapahtumaan jo ensi vuonna?
No, oleellista on se, että tämmöinen hallitsematon, myöskin rikolliseen toimintaan pohjautuva muuttoliike saataisiin järjestykseen ja siirryttäisiin järjestäytyneeseen tapaan ottaa pakolaisia Euroopan unionin jäsenmaihin. Ja tässä voidaan käyttää nimenomaan myöskin kiintiöpakolaiskiintiöitä.
Ja olisiko se idea se, että kuitenkin se pääasiallinen tuki tapahtuisi näillä leireillä, esimerkiksi Turkissa?
Kyllä joo. Syytä niin kuin vaikuttaa ennen muuta siellä lähtöalueilla. Komissio on ehdottanut sellaista mekanismia, jos otettaisiin järjestäytyneesti nimenomaan sieltä leireiltä.
Se olisi se nimenomaan
se. Se olisi se ensisijainen tapa saada tätä hallintaa.
Voitaisiko me silloin lähteä siitä, että jos joku tulee Lampedusan saarelle, niin hänet viedään sinne leirille ja sitten katsotaan tilanne siellä?
No jokainen turvapaikanhakija, joka EU-rajoille tulee ja ilmoittautuu turvapaikanhakijaksi, pitää käsitellä täällä.
Jos tämä maahanmuuttokriisi on nyt jo aiheuttanut sen, että eri maat kilpailee siitä, että kello on huonommat edut maahanmuuttajille, näin on jo sanottu, että vuorotellen heikennetään niitä etuja, niin mikä tämä tilanne on, sanotaan nyt ensi syksynä, että lähteekö kaikki tähän mukaan, näyttääkö tämä siltä, että ne huononee EU-laajuisesti?
No, ensi syksy mennessä pitäisi päästä siihen, että jäsenmaat ovat onnistuneet koordinoimaan keskenään, että tämä ei ole tällaista kilpalaulantaa. Ja että ne virrat eivät vaihtelevasti ohjaudu eri jäsenmaihin. toivon mukaan päästään siihen ja toivon mukaan päästään siihen, että kutakuinkin jokainen jäsenmaa on mukana tätä vastuuta jakamassa.
Muuttoliikkeen osalta taakanjakokysymys tulee ensi vuonna todennäköisesti olemaan Suomenkin kannalta kiinnostava kysymys. EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvonen.
Unionin sisällä sovitaan siitä, että miten tätä taakkaa jaetaan. Siinä suhteessa asetelmahan on muuttunut. Me ollaankin yhtäkkiä yksi kohdemaa.
Suomi. Onko meidän mielipide jo muuttunut asiasta? Ollaanko me nyt kannattamassa taakanjakoa jo julkisesti enemmän?
No meidän pitää tarkkaan miettiä, että mikä on meidän etu, jos sellainen yhteinen sisäisten siirtojen järjestelmä tulee voimaan.
No miten Schengenin sopimuksen kanssa ensi vuonna tulee käymään? Siitähän on puhuttu jo paljon, että se ei ole ainakaan entisellään.
No kyllä tässä nyt jäsenmaat hyvin vakavasti on lähteneet puolustamaan Schengeniä, Schengen-aluetta ja hakeneet ratkaisuja, jolla tämä kriisi saadaan pidettyä sellaisena, että voitaisiin ylläpitää vapaata liikkuvuutta jäsenmaiden välillä, joka on yksi aivan keskeinen ulottuvuus ja keskeinen saavutus EU:ssa, että ihmiset ja tavarat liikkuu.
No, tällä hetkellä puhutaan myös tästä yhteisestä rajavalvonnasta. Mikä Suomen käsitys siitä asiasta on ja mikä keskustelu tulee olemaan keväällä? Mistä konkreettisista asioista puhutaan? Nythän tämä on vielä aika lailla ajatuksen tasolla.
Joo, mä luulen, että siinäkin tullaan löytämään sellainen ratkaisu, jossa yhteistyötä tiivistetään, mutta on huomannut, että se on omien rajojen valvonta on monille maille hyvin sensitiivinen kysymys.
Mitä Suomelle?
No se on sitä ollut Suomellekin, mutta kyllä meillä on tunnustettu ja havaittu se, että rajavalvontayhteistyö on tärkeä.
Mitä apua me voitaisiin saada EU:lta? Mitä me halutaan, mitä me ei haluta? Tai mitä me voidaan antaa EU:lle? Missä se menee se raja yleensä näissä? Mistä ruvetaan keskustelemaan, että mitä asioita nämä, joilla on Schengenin ulkorajat oman maan rajoina, niin mitkä ne on ne peruskysymykset, joista
on? No kyllä se yksi peruskysymys tietysti on se, että kun on havaittu, että osa jäsenmaista ei ole kyennyt huolehtimaan omasta rajavalvonnastaan, niin voidaanko tällöin lähestulkoon pakottaa jäsenmaa ottamaan vastaan apua? Ja Kreikan kohdalta nähtiin, että aika kovan painostuksen jälkeen Kreikka pyysi apua.
No miten tämä Britannian tilanne? Miten Suomi suhtautuu tähän? Britanniahan nyt äänestää siitä, että todennäköisesti, että haluaako he olla EU:ssa vai ei, ja koska keskimäärin EU ei halua, että Britannia poistuu, niin nyt Britannialla on 1000 taalan paikka vaatia lisää etuja itselleen. Sehän muun muassa on vaatimassa jopa ihan perussopimuksien muutoksia tämän suhteen, että siellä on tämmöinen malli, että jos ihmisellä on hyvin matala palkka, niin valtio maksaa sen lopun, ja he on sitä mieltä, että he ulkomaalaisille haluaisi sitä maksaa, koska se tavallaan liittyy kai sitten heidän sosiaaliturvaansa, ja se on hyvin houkutteleva tekijä.
No, Britanniassa tämä EU-keskustelu on kuumennut jo vuosikausia, ja tämä on ehkä nyt sitten kärjistynyt tähän, että pääministeri Cameron on luvannut kansanäänestyksen Britannian jatkamisesta EU:n jäsenenä ja esittänyt joukon vaatimuksia muille jäsenmaille sen suhteen, että miten sitten Britannian jäsenyysehtoja tulisi muuttaa, jotta britit voisivat jäsenenä jatkaa. Suomelle Britannian jatkaminen EU-jäsenenä on aivan ehdottoman tärkeä kysymys. Britannia on keskeinen osa EU:ta, se on iso jäsenmaa, se on iso talous, meillä on paljon samantyyppistä ajattelua EU:n sisämarkkinoiden kehittämisessä brittien kanssa, ja olisi todella hankala tilanne, jos britit päättäisivät lähteä. Toki se on heidän oma päätöksensä ja heidän omissa käsissämme, mutta niin kuin sanoit, niin ne kysymykset, joista pääministeri Cameron on halunnut nyt muiden jäsenmaiden kanssa keskustella, liittyy ennen muuta maahanmuuttoon.
EU:n sisältä, eikä EU:n ulkopuolelta.
Kyllä, kyllä, muista EU-maista tuleviin työntekijöihin ja heille annettaviin sosiaalietuuksiin. Ja siinä se ehkä kulminoituu nyt vaatimukseen siitä, että työssä käyville muiden EU-maiden kansalaisille Britanniassa maksettaisiin sosiaalietuuksia vasta 4 vuoden maassaolon jälkeen. Tämä on vaikein kysymys ehkä nyt tässä pöydällä olevista asioista. Se on vaikea meille, se olisi hyvin pitkä aika, se olisi selkeästi muiden jäsenmaiden kansalaisia syrjivä muutos, ja se edellyttäisi todennäköisesti perussopimuksen muutosta, mitä muut vastustavat. Se tarkoittaisi hyvin pitkällistä prosessia ja kansanäänestyksiä perussopimusten muuttamisesta muissakin maissa, ja se on nähty jo aikaisemmin, että se on hyvin, hyvin pitkä tie.
No, miten Suomi on tästä mieltä? Siis Suomillahan on tämä asumisperusteinen sosiaaliturva, joka eri maissa on hyvin erilaisia nämä järjestelmät, mutta voisi kuvitella, että Suomi saattaisi jopa innostua tästä. Voidaanko sen itse käyttää tätä samaa?
No ei meillä tästä ole innostuttu. Tämä ihmisten vapaa liikkuvuus EUn sisämarkkinoilla on meidän mielestä ihan keskeinen asia, koska se on keskeinen ulottuvuus sisämarkkinoita, jotka me nähdään valtavana kasvun lähteenä meille ja muille jäsenmaille ja mahdollisuutena myöskin meidän kansalaisille työskennellä muissa jäsenmaissa. Semmoiset ehdotukset, jotka olisi sitten jäsenmaiden kansalaisia syrjivää, niin niille on vaikea lämmitä, ja varsinkin kun se edellyttäisi sitten EU-perussopimusten muuttamista. Perussopimukset kieltävät kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän.
Eli Suomi ei todennäköisesti tule kannattamaan tätä silläkään uhalla, että sitten britit äänestävät, että he haluavat pois EU:sta.
No ensin nyt neuvotellaan se, että paketti, jonka muut jäsenmaat olisivat valmiit briteille tarjoamaan, ja sen jälkeen he sitten menevät kansanäänestykseen. Ja siinä tämä 4 vuoden karanteeni muista jäsenmaista tuleville työntekijöille sosiaalietuuksissa on ollut se vaikein kysymys. Me halutaan toki nähdä vielä ihan konkreettisia esityksiä, että mihin muotoon tämä lopulta tämäkin menee. Ehkä siellä on sitten muita semmoisia brittien listalla kysymyksiä, joihin on helpompi suhtautua myönteisesti, ja tätäkin toki tarkastellaan sitten osana kokonaisuutta, sitä pakettia, mikä brittien kanssa onnistutaan neuvottelemaan.
Eli mitä sieltä voisi mennä läpi, mistä Suomikin voisi suhtautua tyynemmin?
No, britit ovat nostaneet esille lapsilisien maksamisen ulkomaille, toiseen jäsenmaahan. Kun toisesta jäsenmaasta on Britanniaan tullut työntekijä, niin jos hänen lapsensa on edelleen asunut siellä työntekijän kotimaassa, niin lapsilisät on maksettu sinne. Ja tämä on Britanniassa nähty hankalana. Se ei meille sinänsä varmaan tämän tyyppinen muutos olisi kovin vaikea, vaikka ei meillä taloudellisesti olekaan mitenkään merkityksellinen asia.
Maksetaanko mekin?
Maksetaan niin kuin kaikki muutkin jäsenmaat, mutta tämä ei ole niin kuin taloudellisesta mittakaavaltaan meille mikään valtava asia.
Voiko silloin käydä niin, että kaikki maat tekevät tämän saman jutun, että silloin, jos Britannia neuvottelee tästä, niin silloin käykin niin, että kaikki muutkin maat siirtyy tämmöiseen käytäntöön, että ne eivät maksa ulkomaille lapsilisiään?
No se jää nähtäväksi, että mikä on tämä koko paketti, että miltä osin se sitten tulee koskemaan kaikkia jäsenmaata ja mitkä on sellaisia osia siitä, jotka kenties koskettaa vaan brittejä. Tähän lapsilisien maksamiseen liittyvään muutokseen ne jäsenmaat, joiden kansalaisia on paljon töissä sitten muissa jäsenmaissa, niin suhtautuu hyvin kriittisesti.
Eli ne on Puola ja Liettua ja...
No uudet jäsenmaat, tiedät Espanjassa... On aika kriittistä suhtautumista. Ja...
Vaikka voikin olla mahdollista, että Cameron onnistuu neuvottelemaan ihan hyvän tuloksen saadakseen erilaisia etuja Britannialle EU:lta, niin kansanäänestyksen tulos ei välttämättä silti ratkea sillä perusteella. EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvonen.
Niin kuin aina kansanäänestyksissä, kun ihmiset sitten mennään uurnille äänestämään, niin mielessä on monta muutakin kysymystä. Voi olla, että ihmisen äänestyskäyttäytymisen ratkaisee lopulta suhtautuminen oman maan sisäisiin asioihin, voi olla hallitukseen. Tai sitten tässä tapauksessa myöskin ihan tämä yleinen EU:n tilanne, mikä vaikutus on muuttoliikekriisillä, euroalueen kriisillä, sillä, että tällä hetkellä näyttää aika lailla hallitsemattomalta varmaan kansalaisten silmiin, niin tämän tyyppiset kysymykset tietysti voi myöskin näytellä jotain roolia siinä vaiheessa, kun britit äänestämään menevät.
Luuletko, että tästä voi tulla sellainen dominoefekti, että jos Britannia saa neuvoteltua hyvät ehdot, niin kaikki rupeaa järjestelemään kansanäänestyksen ja neuvottelemaan EU:n kanssa?
Ei sellaiselle tielle voida mennä. Tähän nyt on ollut poliittista tahtoa ja painetta, että brittien kanssa neuvotellaan ja jokinlainen ratkaisu löydetään, mutta ei se ole tie, joka olisi mahdollista käydä jokaisen jäsenmaan kohdalta erikseen.
Kuinka pahana eripuran riskinä sä näet sen, jos Britannia, jolla menee sentään suht hyvin, se saa neuvoteltua itselleen etuja, että miten tämä tulee vaikuttaa EU:n yhtenäisyyteen?
No kyllä se varmaan herättää pahaa verta myöskin, jos sitten on kysymys sellaisista asioista, jotka on sitten vastoin muiden maiden intressejä tai muiden maiden kansalaisten etuja vastaan, niin erityisesti semmoisessa ei välttämättä pelkästään se, että jos muut eivät saa, vaan se, että jos se on selkeästi etuja vastaan, niin silloin tietysti se herättää paha verta, mutta mä uskon, että tästä nyt löytyy sellainen yhteinen näkemys, joka kanssa muut jäsenmaat voivat elää ja Britannian hallitus voi mennä esittämään kansalaisille, että on jotain uutta kerrottavaa.
Onko siellä joku muukin kuin tämä sosiaaliturva, joka voi olla muita kansalaisia vastaan?
Mä luulen, että se on nyt ennen muuta se, joka on tämmöinen erottava tekijä tässä.
Entä sitä? Tämä avunantolauseke. Ranska halusi, että muut EU-maat auttavat heitä terrorismitorjunnassa. Aikaisemmin täällä Suomessakin oltiin vähän ihmetelty, että mitä silloin pitää tehdä. On kuitenkin kirjoitettu tämä velvoite auttaa muita EU-ta ihan siten, että voisi niinku olettaa suunnilleen, kun lähettää suklaarasia, niin se riittää. Se maa saa itse päättää, miten se auttaa, että ei sitä kukaan määrittele. Nyt sitten ollaan tässä tilanteessa, että ruvetaan ihan konkreettisesti miettimään, että voiko sitä kukaan ulkopuolinen määritellä toiselle EU-maalle, että mitä sen pitää antaa, vai saako se todella se EU-maa itse päättää, mitä hän antaa.
Kyllä se avunantolauseke on, se on hallitusten välistä. Jokainen jäsenmaa päättää itse siitä avunantamisen muodosta. Kuitenkin niin, että se lauseke on kirjoitettu hyvin velvoittavaksi. Se oli yksi tämän kuluneen vuoden suuria yllätyksiä tietysti se, että Ranska sen terroristi-iskun jälkeen päätti vedota nimenomaan tähän avunantolausekkeeseen. Ja oli mielenkiintoista seurata sitä, että kaikki jäsenmaat ensinnäkin suhtautuivat tähän pyyntöön hyvin myönteisesti. Ja kukin jäsenmaa varmaankin tulee vielä esittämään, ne jotka eivät vielä ole ilmaisseet, että mikä se oman avunantamisen muoto on, niin tulevat varmaankin niin tekemään.
Nythän tämä tämän käytännön kautta tullaan sitten näkemään, mitä tämä tarkoitti. Mitä sä luulet, että eteneekö tämä keskustelu nyt keväällä? Tulevatko maat keskenään vaatimaan isompaa solidaarisuutta Ranskalle, enemmän panostuksia?
No, näyttää siltä, että jäsenmaiden panostukset ja vastaukset Ranskan pyyntöön vaihtelevat. Osa on lähtenyt siitä, että vahvistavat omaa osallistumistaan eri kriisinhallintaoperaatioihin niin, että Ranska pystyy vapauttamaan sieltä omia voimavarojaan, esimerkiksi Maliin, kuten Suomi on päättänyt tehdä. Toisilla jäsenmailla on sitten taas erilaisia valmiuksia. Varmaan on niin, että osa niistä toimista, joita jäsenmaat nyt tässä listaavat, on sen tyyppisiä, että ne olisivat muutenkin olleet harkinnassa. Omasta puolestamme voimme todeta Suomen puolesta, että meillä tämä ratkaisu tehtiin ihan puhtaasti tähän ranskalaisten pyyntöön liittyen. Meillä ylipäätään on nähty suuri arvo sillä, että EU:ssa on avunantolauseke ja sillä, että kun sitä nyt ensimmäisen kerran yksi jäsenmaa halusi käyttää, niin siihen on vastattu myönteisesti ja hyvin, hyvin nopeasti ja mahdollisimman konkreettisella tavalla. Ja nyt jää tietysti pohdittavaksi se, että ensinnäkin kun sitä on ensimmäisen kerran käytetty, mikä merkitys sillä on ja miten se avunantolausekkeen toimeenpano onnistui, kun se on tällaista jäsenvaltioiden välistä toimintaa, jossa kukin jäsenvaltio itse määrittelee sen avun antamisen muodon ja on yhteyksissä sitten avun pyyntäneeseen maahan, mutta kuitenkin on sellaisista operaatioistakin kyse, jossa tarvitaan koordinaatiota, niin voi kysyä jatkoa ajatellen, että olisiko syytä istua yhdessä alas ja miettiä, että tarvittaisiinko sittenkin jotain yhteisiä käytäntöjä.
Miten tämä menee sitten, että voiko käydä niin, että Ranska esittää uuden pyynnön keväällä, että lisää apua? Voiko näin tehdä vaikka kuinka monta kertaa ja kaikkien pitäisi taas auttaa?
No se on tietysti uusi tilanne, enkä oikein näe, että Ranska vetoisi avunantolausekkeeseen ja viitaten nimenomaan siihen tapahtuneeseen terroristi-iskuun, mutta muuten varmasti haluaa, että jäsenmaat voimakkaasti panostavat EUn ulkopuolisella alueella meneillään oleviin kriiseihin niitä torjuen. Nythän pitää huomata, että Ranska ei sen terroristi-iskun jälkeen pyytänyt apua omalle alueelleen.
Aivan oikein. Vaan, niin se oli keskeistä.
Vaan pyysi apua nimenomaan muilta jäsenmailta, että lisätään panostuksia Syyrian kriisin hoitamisessa ja muualla kriisinhallintaoperaatioissa.
Viime keväänä Suomi sai vakavan varoituksen komissiolta siksi, että sen hetkisen ennusteen mukaan Suomi oli rikkomassa budjettikuria sekä Suomen julkisen talouden alijäämän että velkaantumisen suhteen. Suomen talouden tila ei ole EU:n mittakaavassa kovin hyvä, sanoo EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvonen.
Ei, meidän kasvu ei valitettavasti ole. Me taidetaan olla toiseksi huonoimpia luokalla heti Kreikan jälkeen. Ja näin EU-asioista vastaavana ihmisenä kannan tietysti huolta siitä, että se heijastuu myös meidän asemaamme Euroopan unionissa. Se heijastuu siihen, että kuinka vahvalla rinta-äänellä me voimme sitten vaatia muita huolehtimaan omasta taloudestaan.
Tämä työllisyys ja kasvu, miten iso helpotus se oli meille? Eikö me pelätty, että nyt EU on sitä mieltä, että meidän uusiutuva puuraaka-aine, että se onkin fossiilista polttoainetta, että sitä kohdellaan niin, mutta nyt ilmeisesti meille kävi siinä mielessä EU:ssa hyvin, että se katsottiin uusiutuvaksi raaka-aineeksi, jolloin sitä voi polttaa ja sen käyttöä kannattaa edistää. Mutta eikö tapahtunut tänä vuonna, eikö ollut viime vuonna jo?
No jos lähtee liikkeelle ihan tuolta Pariisin ilmastokokouksesta, joka oli tietysti yksi kuluneen vuoden isoja asioita, niin se on meille hyvä uutinen, että siellä saavutettiin sopimus. Se asettaa meidänkin teollisuutemme vähän parempaan asemaan aikaisempaan verrattuna suhteessa sitten muun maailman teollisuuteen nähden. Ja nyt sitten tämän Pariisin ilmastokokouksen jälkeen EU:n puolella aletaan tehdä omia ratkaisuja siitä, että miten taakkaa unionin sisällä jaetaan.
Siis sitä hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.
Joo, yhtäältä sitä, mutta sitten kun mainitsit nämä meidän bioenergian, niin me ollaan Suomessa nähty, että biotalous on ihan keskeinen kasvun mahdollistaja meille. Komissiolta on tulossa uusiutuvaa energiaa koskevia säädöksiä ensi vuoden aikana, mukaan lukien bioenergian kestävyys, jossa bioenergiassa on keskeisesti kyse nimenomaan biomassasta. Eli kaikesta siitä mitä metsästä löytyy ja mitä voi energian tuottamiseen sitten käyttää. Ja komissiolta on tulossa biomassalle kestävyyskriteerit. Ja tässä kestävyyskriteerien valmisteluissa me lähdemme siitä, että jatkossakin biomassat pitää laskea päästöttimiksi.
Eli meillä on nyt ensi keväänä vääntö siitä, että me yritetään saada EU vakuuttuneeksi siitä, että meidän metsäenergia, jota poltetaan, niin se on tämmöistä hyvää energiaa, siitä kannattaa suosia. Mitä se tarkoittaisi taloudellisesti, jos me hävitään tämä taistelu tai voitetaan?
Tämä on taloudellisesti meille ihan keskeinen asia ensi vuoden aikana, ensi vuoden keskeisiä EU-vääntöjä, niin kuin sanoit.
Mitä se tarkoittaisi taloudellisesti Suomelle, että miten tässä käy? Me ollaankin sitä mieltä, että tämä puiden poltto saastuttaa, ja katsokaa nyt tuota hiilidioksidin määrää, että niin tuleeko siitä sakkoja, tuleeko siihen rajoituksia?
Bioenergia on meille ihan keskeinen keino myöskin saavuttaa meidän kansalliset päästövähennystavoitteet, ja jos olisi niin, että biomassoja ei laskettaisi päästöttömiksi, niin se olisi tietysti meille valtava uusi haaste.
Jouduttaisiko me maksaa jotain sakkoja siitä vai jouduttaisiko me tekemään lisää tuulimyllyjä?
Varmaan jouduttaisiin aika radikaaleihin uusiin ratkaisuihin silloin, mutta en mä usko, että tässä näin käy. Mä luulen, että niin kuin EU:ssa yleensäkin niin löytyy sellainen ratkaisu, jossa huomioidaan myöskin meidän erityisasemamme.
No mitäs tämä sääntely? Sääntelyn purusta on puhuttu. Se on näitä isoja tämän vuoden asioita ollut, jopa niin isoja, että on ihmetelty, että mitä se komissio tekee, kun ei mitään sääntelyä sieltä ole kovin paljon tullut. Sääntelyn määrä, mitä komissio sylkee ulos, niin se on romahtanut.
No se johtuu itse asiassa nyt siitä, että Junckerin komissiolla on ihan uudenlainen toimintatapa. He rakentavat isoja politiikkakokonaisuuksia ja kun komissio on nyt vuoden verran toiminut, niin näitä politiikkakokonaisuuksia on alkanut tulla sisämarkkinapakettia, digitaalisten sisämarkkinoiden pakettia, energiaunionipakettia, pääomaunionia. Ja näiden laajojen pakettien antamisen jälkeen vasta komissio valmistelee säädösehdotuksia.
Että se säädöstsunami saattaa olla tulossa vielä?
Säädöstsunami alkaa suurin piirtein tuossa ensi vuoden alkupuolella ja niitä sitten aletaan käsitellä, eli Euroopan parlamenttikin saa pian enemmän hommia. Junckerin komissio näyttää olevan ensimmäinen komissio, joka on oikeasti hyvin vahvasti sitoutunut parempaan sääntelyyn, sääntelyn kehittämiseen, jopa purkamiseen. Ovat myöskin vetäneet omia säädösehdotuksiaan pois, ja heillä on jatkuva prosessi siinä, että mitä säädöksiä voitaisiin mahdollisesti purkaa. Suomi on aktivoitunut tässä sillä tavalla, että me ollaan nyt teetetty 2 laajaa selvitystä, jossa ollaan kaikki ministeriöt sitoutettu ja kysytty myöskin eri etujärjestöiltä, kansalaisjärjestöiltä, että mitkä ovat sellaisia ongelmallisia EU-säädöksiä, joihin pitäisi komission kiinnittää huomiota. Ja me ollaan saatu 2 kertaa nyt vastaukset tähän meidän kyselyymme ja toimitettu se komissiolle ja tehdään tämän tyyppistä yhteistyötä.
Mutta niitähän on ollut ihan tajuttoman vähän. Onko niitä 30 tai jotakin? Että sitä säädöksen purun hitautta on kyllä tässä ihmetelleet. Yksi sun toinen, että se ei ole hirveästi tapahtunut. Onko niillä nyt tarkoitus, se koskisi meitä suomalaisiakin, niin perata ihan sieltä kellarin mappirivistöstä kaikki säädökset, katsoa, että onko näistä mitään hyötyä, tai ammutaanko ne alas, ja niin kerta kaikkiaan jotenkin puhdistaa ja raikastaa, poistaa vanhentuneet säädökset, kollata se homma läpi. Sitä materiaalia on niin paljon, että sehän ei mahdu yhden ihmisen aivoihin, ja varmaan niin aika monta muistitikkuakin menisi.
Menisi varmaan, ei ehkä riittäisi muistitikut, mutta sitä olemassa olevaa kokonaisuutta käydään läpi.
EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvonen, mitä säädöksiä Suomi haluaisi pois? Mikä se on Suomen tilanne? Ja jos me saadaan, niin saadaanko me jo ensi vuonna?
No yksi semmoinen, mitä me ollaan jatkuvasti pidetty esillä, on säädös, joka koskettaa yrittäjäkuljettajien työaikaa. Me ollaan nähty, että se on sellainen, jota on käytännössä vaikea valvoa ja joka ei oikein mahdu maalaisjärkeen.
No miten sen käy? Ja sitten toinen kysymys, no entäs sitten tämä maatalouden hallintobyrokratia? Se on kuitenkin tämmöinen iso kysymys tällä hetkellä. Kyllähän tämä niin kuin tuntuisi, että se on ihan ainakin saman tärkeysasteen asia kuin yrittäjäkuljettajien asia.
Joo, ilman muuta on niin, että maatalousyrittäjien hallinnollinen taakka, erilaisen raportointivelvollisuus on sellainen, jota on syytä sujuvoittaa.
Onko EU:n kautta saatavissa helpotusta tähän?
No, me ollaan alettu pitää esillä semmoista näkökulmaa, että tässäkin asiassa voitaisiin lähteä riskiperustaisesti, että vaaditaan vähän enemmän sieltä, missä on nähty olevan riskejä, eli on nähty enemmän väärinkäytöksiä. Ja sitten niissä jäsenmaissa, niillä alueilla, jossa riskit ovat pienempiä, jossa on selkeästi tilastollisesti vähemmän väärinkäytöksiä, niin voisi olla niin, että raportointivelvollisuus on kevyempää ja tarkastuksia voi sitten olla myöskin vähän vähemmän.
Luuletko, että ne menee läpi nämä meidän ideat, että ottaako te jo, kun sä sanoit, että täällä soitellaan virastosta virastoon maiden välillä, niin ollaanko saamassa enemmistöä, että nämä voisikin mennä läpi?
No mä luulen, että ennen muuta tämä maatalouspuoli voi olla nyt sellainen, jossa on enemmänkin halua löytää ratkaisuja.
Tämä kuljettajien tilanne on huono, yrittäjäkuljettajien tilanne edelleen. Se voi olla hitaampi vääntö. Meinaatko me pitää sitä lämpöisenä sitä ideaa kuitenkin?
Kyllä, me pidetään lämpöisenä. Meillä on Suomessa tietysti aina semmoisia omia erityispiirteitä, jotka merkitsevät sitten sitä, että me nostamme meidän kylmään ilmastoon tai pitkiin etäisyyksiin liittyviä teemoja myöskin aika ajoin esillä.
Entäs Venäjä ja EU? Mikäs tämä tilanne tällä hetkellä on? Venäjän pakotteet, Venäjä. Mitä tällä pakotteiden kanssa tulee, näiden eri pakotteiden kanssa, niin mikä se tilanne tulee olemaan ja miten tämä Venäjän ja EU:n suhde muutenkin? Nythän se elää, kun yhtäkkiä tämä Syyria-tilanne tuli tähän päälle. Mitä sä luulet, että ensi keväänä käy?
Tässä juuri viime viikon lopulla EU-jäsenmaat päättivät jatkaa Venäjän vastaisia pakotteita.
Puoli vuotta.
Puoli vuotta eteenpäin, se on aina niin, että ne päätökset tehdään puoli vuotta eteenpäin. EU-puolella se on kytketty Ukrainan kriisiin liittyvien Minskin sopimusten täytäntöönpanoon, ja siinä ei ole tapahtunut riittävää edistymistä.
No onko Venäjän ja EU:n suhteissa tapahtumassa lämpenemistä, niin kuin nyt tuntuisi, että muilla aloilla koitetaan kuitenkin pitää välit? Jossakin vaiheessahan oli todella kylmät. Se näyttäisi näin ulospäin. Vaikuttaako siltä, että keväällä voi olla tilanne jotenkin toinen?
No suhde ei tietysti ole normaali silloin, kun on tällaisia pakotteita voimassa, mutta sitten on niin, että monissa kansainvälisissä kysymyksissä Venäjä on kuitenkin keskeinen toimija ja yhteistyötä ja vuoropuhelua Venäjän kanssa tarvitaan. Ja esimerkiksi Syyrian kriisin ratkaisussa niin on nähty, että Venäjän kanssa on yhdessä pyrittävä löytämään ratkaisua.
Että jotain lämpenemistä on.
Siinä mielessä kyllä.
Miten sä näet tämä EU:n polarisaatio ja hajoamisprosessi? Sitähän on nyt on aikamoisia manonlukuja luettu, että tämä ei ole hyvän edellä, että tämä on hajoamassa. Että se riski on olemassa, että tämä on hajoamassa. Tai miten täällä se nähdään? Ollaanko tästä sitä huolestuneita?
Kyllä me ollaan hyvin huolestuneita EU:n yhtenäisyydestä ja siitä, että EU on hyvin merkittävien haasteiden edessä. Ei pelkästään muuttoliike, vaan monta muutakin asiaa, jotka sitten haastaa unionia, ja siinä jäsenmaiden pitäisi vaan löytää yhtäältä kyky toimia yhtenäisesti, ratkoa näitä eteen tulevia haasteita ja sitten ylläpitää sitä perustyötä.
Mutta jos kansalaiset ei halua tätä EU:ta, mitä sitten? Vaikuttaa siltä, että aika monen EU-kapina on menossa kansallisissa vaaleissa, nyt Puolassa viimeksi tietysti.
Kyllä joo, semmoinen EU-kriittisyys on kasvanut yhdessä, jos toisessakin jäsenmaassa. Se on semmoinen asia, mikä tietysti pitää ottaa huomioon ja vaikuttaa siihen, että kuinka pitkälle meneviä ehdotuksia integraation syventämisestä kannattaa tai tulee ottaa esiin.
Onko se heijastunut jo EU-vallankäyttöön, että onko parlamentin ja komission valta heikentynyt neuvostoon verrattuna? Että tuntuu siltä, että jos kansalliset edut on ne, mitä EU-kansalaiset haluaa ajaa, niin silloinhan sen pitäisi ainakin mennä näin. Taikka silloin ainakaan neuvostossa ei olisi ministereillä hirveästi varaa olla sopusia, vaan pitäisi aika tiukkaan ajaa niitä kansallisia etuja, jos siellä on tiukka lehdistö ja kriittiset kansalaiset katsomassa, että mitä tälle EUlle annetaan.
Niin, tämä on onneksi niin avointa toimintaa, että tällaiset erimielisyydetkin näkyvät ja tietysti ne jossain puheenvuorossa näkyy jonnekin jäsenmaiden ja hallitusten puheenvuoroissa vähän enemmän kuin muiden. Se, mikä on näiden toimielinten välisessä valtasuhteessa näkyvä muutos, on se, että päämiehet, meidän pääministeri ja hänen kollegansa Eurooppa-neuvostossa ovat saaneet tai ottaneet aiempaa vahvemman roolin. Erityisesti eteen tulleiden kriisien ratkomisessa. Mutta semmoinen trendi näyttää olevan muutenkin vallalla, että päämiesten asialistalle Eurooppa-neuvoston kokouksiin tuodaan aiempaa enemmän asioita, joissa halutaan sitten, että päämiestasolta saadaan vauhtia ja he katsovat suurta kuvaa ja pyrkivät sitten löytämään yhteisen näkemyksen 28 jäsenmaan välillä.
Näin sanoi EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvonen. Kiitos teille kuluneesta vuodesta viesteistä ja keskusteluista. Ja kaikki viestit ovat ensi vuonnakin erittäin tervetulleita, ja näistä EU-asioista me voimme yhdessä edelleen keskustella ohjelman aikana kanavan lähetysikkunassa.